Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Danes boste slišali nekaj o 35. poletni šoli slovenskega jezika in 52. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Krški svetniki so potrdili predlog prenove Valvazorjeve knjižnice. Na kapiteljski njivi v Novem mestu zaključujejo letošnja izkopavanja. Za konec pa še zanimivosti iz tujine, in sicer v Združenih državah Amerike so naleteli na doslej dve neevidentirani različici Prešernovih pesmi. Vabljeni k poslušanju. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete je tudi letos pripravil 35. poletno šolo slovenskega jezika in pa 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Poletno šolo slovenskega jezika letos obiskuje več kot 100 udeležencev iz 33 držav. Potekajo programi za začetnike s konverzacijo in fonetiko, za nadaljevalce s konverzacijo za nadaljevalce, slovensko literaturo s kulturo in slovnico in pa za tiste, ki se že izpopolnjujejo, to je konverzacija za izpopolnjevalce slovenska literatura s kulturo. Šolo spremlja bogat spremljevalni program, ki je namenjen tudi spoznavanju slovenske kulture, zgodovine in sodobne stvarnosti. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pa je tradicionalna prireditev, ki vsako leto v juliju na Filozofski fakulteti združi množico udeležencev z vseh koncev sveta v skupnem prizadevanju pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko aktualno življenje in dogajanje. Seminarski program je razdeljen na dopoldanski strokovni in pa popoldansko-večerni spremljevalni program. Strokovni del programa seminarja sestavljajo lektorske vaje, konverzacijski tečaji, vaje iz fonetike, posebni izbirni tečaji in predavanja uglednih strokovnjakov z področja slovenskega jezikoslovja, literature, humanističnih in drugih ved. Krški svetniki so na svoji zadnji seji potrdili novi predlog prenove vrsto let pretesne Valvazorjeve knjižnice, osrednje tovrstne ustanove za domačo in sosednjo občino Kostanjevica na Krki. Namesto pred dobrimi 10 leti predlagane novogradnje so potrdili načrt, ki predvideva prenovo in širitev na obstoječem mestu. Tako bodo prenovili kompleks kapucinskega samostana z zdajšnjimi knjižničnimi prostori in dozidali novo knjižnično zahodno krilo. Omenjena širitev po novi zasnovni rešitvi omogoča tudi uporabo kapucinskega trakta v obeh etažah, uporabo notranjega atrija in vhodno dozidavo z vetrolovom in službenim vhodom. Slovenska kapucinska provinca oziroma lastniki samostana so pristali na pogovor o možnostih odprodaje ali najema njihovih prostorov, sicer pa želijo kapucini v vsakem primeru obdržati tamkajšnji stanovanski in cerkveni del. Na krški občini so zapisali, da bi prizidek radi začeli graditi prihodnje leto oziroma najkasneje leta 2018, leto kasneje oziroma leta 2019 pa bi začeli še z drugim delom naložbe, ki predvideva rekonstrukcijo oziroma prenovo omenjenega samostanskega kompleksa. Valvazorjevo knjižnico, ustanovljeno leta 1965, v povprečju obišče več kot 100 tisoč uporabnikov letno. Ob svojih osrednjih prostorih deluje še v ločenem krškem mladinskem oddelku, ima pa tudi 3 zunanja izposojevališča na Vidmu, Senovem in v Kostanjevici na Krki. V Krškem od leta 1988 delujejo v prostorih kapucinskega samostana, hkrati pa upravljajo tudi s kapucinsko baročno knjižnico. Spremljate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Ostajamo na jugovzhodnem delu naše domovine in sicer na kapiteljski njivi v Novem mestu. Tam je arheološka ekipa Dolenjskega muzeja, ki raziskuje od srede maja med odpiranjem in čiščenjem prazgodovinskih grobov v letošnji sezoni odkrila pričakovane nove najdbe. Med izkopavanji, ki jih končujejo konec tedna, so sicer raziskali novih več kot 500 kvadratnih metrov tega znanega prazgodovinskega grobišča. Vodja izkopavanj Borut Kriš je povedal, da so letos nadaljevali z raziskavami jugozahodnega območja kapiteljske njive, ki je posejana s starejše železnimi gomilami in umestnimi starejšimi, pozno bronastodobnimi žganimi grobovi.
Zaključujemo letošnji del kampanje, ki je trajal nekje od sredine meseca maja in pravzaprav v tem delu smo izkopali dobrih 500 kvadratnih metrov veliko površino prazgodovinskega grobišča. Med najdbami seveda bi morali omeniti grobove iz starejše železne dobe in grobove iz mlajše bronaste dobe. Gre za žgane grobove, se pravi grobove, kjer so žare, to so pozno bronastodobni grobovi in večinoma so bili poškodovani z oranjem, zato je pa pač njihov izkop tako rekoč nujen, zgornji deli posod so običajno uničeni in manjkajo. Torej, izkopali smo pa tudi dokončno dve gomili, gre za gomilo 48 in 49 iz časa starejše železne dobe, to je čas nekje med 8.4. stoletjem pred našim štetjem. No, v letošnjem letu smo raziskali približno 20 grobov. Večinoma gre za moške grobove v letošnjem letu, kar je pravzaprav zanimivo, ker se pojavljajo noži, šila, celo neke sulice se pojavljajo. No, imamo pa tudi en zelo star ženski grob, ki ga je pa žal poškodoval vkop italijanskega bunkerja, namreč med drugo svetovno vojno, ko je bilo Novo mesto obdano z žico, je tudi na kapiteljski njivi bila zelo močna utrjena, lahko rečem, postojanka za množico bunkerjev, strelskih jarkov in položajev. In eden od teh bunkerjev je precej poškodoval zelo bogat ženski grob iz začetka 7. stoletja in ta grob je vseboval še vedno železno fibulo, železno ovratnico, nekaj vretenc, žal pa zelo poškodovani dve lončeni posodi, od katerih je imela ena tudi bronaste gumbke. Med grobovi lahko omenimo seveda tudi še nekaj zapestnic, nekaj bronastih sponk, torej fibul. Skratka, gre za gradivo, to moramo podariti, ki v starejši železni dobi, ki sodi v začetek tega obdobja in ne v konec, kar kaže, da imamo grobišče pravzaprav na tem mestu nekako, da ima začetek. Zdaj moramo ob letošnjih izkopavanjih povedati še to, da nam je precej nagajalo vreme, namreč letošnjo deževna pomlad oziroma poletje nam je povzročilo kar precej težav in precej dodatnega dela z črpanjem vode, z čiščenjem blata, ki smo ga imeli, tako da je pravzaprav delo potekalo dost naporno in je seveda bilo manj učinkovito, kot bi bilo, če bi bilo seveda lepo vreme.
Tako vodja izkopava na kapiteljski njivi v Novem mestu Borut Kriš. No, za konec pa še k zanimivosti iz tujine, ki pa je še kako povezana tudi s Slovenijo. Namreč lektor slovenščine Luka Zibelnik je v ZDA naletel na dve doslej neevidentirani različici Prešernovih rokopisov pesmi, ki sta danes v sredo na ogled na Ljubljanski filozofski fakulteti. Gre za rokopisa pesmi Slovo od mladosti in Dohtar. Zibelnik je rokopisa, na katera je naletel v Clevelandu, z diplomatsko pošto poslal v Ljubljano, da bi strokovnjakinja Jana Kolar opravila spektralno analizo, ki bo potrdila avtentičnost dokumentov, je pojasnil profesor na oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Miran Hladnik. Rokopisa bodo nato v skladu z željami njunega zadnjega zasebnega lastnika Eugena Favetija vrnili v Slovenski muzej in arhiv v Cleveland v Združenih državah Amerike. Gre za pomembno odkritje, saj so zadnja večja odkritja Prešernovih rokopisov iz 60-ih let prejšnjega stoletja, je poudaril Hladnik. Glede na to, kako lepo se novi varianti umeščata med doslej poznanih 5 oziroma 6 besedilnih variant, je dvom o avtentičnosti sicer izključen. Lepo pa bo septembra v slavistični reviji prebrati, kako se da z inovativno metodo spektralne analize datirati rokopise 19. stoletja. Radiokarbonska analiza je namreč za tako mlade tekste neuporabna, je pojasnil Miran Hladnik. Rokopisa so, kot rečeno, predstavili danes pred dobro uro v predavalnici 209 v drugem nadstropju Filozofske fakultete. Slovo od mladosti je sicer ena najstarejših Prešernovih pesmi, napisal jo je leta 1829 in jo leto kasneje izdal v Kranjski Čbeli. Nakazuje tudi začetek njegovega zrelega pesniškega obdobja, saj v 5 kiticah opiše bistvena življenjska spoznanja. To so bili današnji kulturni utrinki, zanje sem poskrbel Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.